Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 5. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Crna Gora danas obilježava 3 godine od kada je postala članica NATO. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio da je Crna Gora nastavila da bude pouzdan saradnik evroatlantskoj bezbjednosti. Predstavnici pokreta od Uprise i dijela opozicionih partija razgovarat će danas o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. Bijela kuća pozvala Kinu da oda počast žrtvama masakra na trgu Tiananmen iz 1989. godine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o najavljenim dopunama zakona o budžetu i posljedicama ekonomske krize nakon krize koronavirusa razgovarali smo sa ekonomskim analitičarima Vasilijem Kostićem i Zarijom Pejovićem.
Takvi eksterni šokovi su uvijek poprilično teški ili teži za zemlje koje imaju manju ekonomiju, manji obim i koje slabije mogu da amortizuju takve udare.
Moguće manje zarade, manje prihode, kroz moguću veću nezaposlenost. To su oni načini na koji pojedinac u suštini najbolnije osjeća rezultate ekonomske krize.
U Beogradu otvorena izložba stranica iz ratnog dnevnika Haškog osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića.
Ratko Mladić zapisivao je sve, od transkripata sa sastanaka sa vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima, do trebovanja čizama i pridužbi pod oficira.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uramljeni, zapravo ima neku aluziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predajom instrumenata ratifikacije Vašingtonskog ugovora na današnji dan 2017. godine Crna Gora je postala 29. članica NATO-a, čime je ispunjen jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore na planu euroatlantskih integracija. Povodom godišnjice članstva Crne Gore u NATO alijansi, crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković je saopštio da se Crna Gora treću godinu za redom pokazuje kao predana i pouzdana NATO saveznica. Tim tempom nastavljamo sigurni, bezbjedni i uvijek spremni za odbranu građanske i savremene Crne Gore, objavio je Bošković na svom Twitter nalogu. Doprinosi Crne Gore NATO-u osnažili su regionalnu i globalnu bezbjednost, ocijenio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer povodom treće godišnjice pridruživanja Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi. Sjedinjene Države i Crna Gora su odavno i prijatelji i partneri. I 5. juna obilježavamo našu treću godišnjicu kao saveznici, poručio je Palmer u izjavi za Glas Amerike. Odnosi NATO-a i Crne Gore su uzajamno korisni i pomažu da se učvrsti zajednička kolektivna bezbjednost, ocijenio je generalni sekretar Jens Stoltenberg. Crna Gora je nastavila da bude pouzdan saradnik euroatlantskoj bezbjednosti, prvo kao partner, a sada kao punopravna članica alijanse sa mjestom za našim stolom i ravnopravnim glasom u oblikovanju naših odluka, rekao je Stoltenberg u intervjuu za vijesti. Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma juče i danas je podnio specijalnom državnom tužilaštvu 2 izvještaja kao dopunu krivične prijave protiv 32 pravna i 31 fizičkog lica koje sumnjiče da su utajom poreza oštetili budžet Crne Gore za oko 3,5 miliona eura. Glavni grad Podgorica postao je član inicijative Gradonačelnici za mir, koja se zalaže za zabranu i eliminaciju nuklearnog oružja. Inicijativu Gradonačelnici za mir osnovao je 1982. godine tadašnji gradonačelnik Hirošime u cilju borbe protiv razorne moći nuklearnog oružja i sjećanja na 140.000 poginulih sugrađana nakon detonacije atomske bombe u Hirošimi 6. augusta 1945. godine. Od gradova u Crnoj Gori inicijativi je pristupio još i Kotor u augustu 2014. godine. Predstavnici pokreta od Uprise i dijela opozicionih partija razgovarat će danas u Podgorici o uslovima u kojima bi trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Pokret od Uprise i opozicione partije su potpisale prošle godine sporazum o budućnosti koji je predviđao formiranje tehničke vlade, a koji aktuelna crnogorska vlast nije uzela ni u razmatranje. Opozicioni demokratski front je saopštio da im pokret od Uprise više nisu partneri. Bijela kuća je saopštila da je masakr nad kineskim studentima iz 1989. godine na pekinškom trgu Tiananmen tragedija koja se neće zaboraviti. Sjedinjene Države pozivaju Kinu da oda počast onima koji su izgubili živote i da pruži detaljan izvještaj o ubijenima, zarobljenima i nestalima u vezi sa događajima na trgu Tiananmen 4. juna 1989. godine, navodi se u sinoć objavljenom saopštenju. Washington je apelovao na Peking i da okonča sistematski progon miliona pripadnika etničkih i vjerskih manjina. Saopštenje je izdato u trenutku kada su odnosi Sjedinjenih Država i Kine veoma napeti i kada američki predsjednik Donald Trump optužuje Peking za pandemiju koronavirusa. Krvavom intervencijom kineske vojske u noći između 3. i 4. juna 1989. godine okončane su sedmonedjeljne demonstracije studenata i radnika zbog korupcije i sa zahtjevom za demokratiju u Kini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Zbog korona krize, vlada Crne Gore će morati da se zaduži za oko 500 miliona eura, umjesto planiranih 100, od čega je dio već obezbijeđen. Crnogorska ekonomija u ovoj godini će pasti za 6,8%, a javni dug će na kraju godine iznositi 82,5% brutodruštvenog proizvoda ili 3,79 milijardi. Kuda ide crnogorska ekonomija, šta kažu procjene, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Crnogorskom budžetu u ovoj godini nedostaje ukupno 877,5 miliona eura. Zbog posljedica koronavirusa po crnogorsku ekonomiju, vlada je na prijedlog Ministarstva financija utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2020. Ministar financija Darko Radunović sada očekuje da će javni dug Crne Gore na kraju ove godine iznositi 82,5% BDP-a ili 3,79 milijardi eura. Govoreći o manjku u tekućem budžetu, Radunović je rekao.
Planirani nivo deficita budžeta za 2020. godinu iznosi 335,9 miliona eura, odnosno 7,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda i odnosu na prvobitno planirani veći je za 285,9 miliona eura. Za navedeni iznos deficita uvećavaju se i procjene nedostajućih sredstava u tekućoj godini koje će ukupno iznositi 877,5 miliona eura.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović za naš program kaže da je ovo prema njegovim procjenama prvi rebalans budžeta i da Crnu Goru u septembru nakon turističke sezone očekuje novi i objašnjava zašto ima rezerve prema procjenama vlade.
U toj nekoj zoni onoga što vlada samo pretpostavlja, a nije ni ona sama sigurna, mogu samo da kažem da je bilo potrebe da se bude mnogo solidarniji, da se ona solidarnost o kojoj se govorilo iskaže na djelu. To prije svega znači da imamo djelatnosti koje su ekstra profitirale u ovoj priči oko pandemije i ne mogu one da snosi isti teret krize kao i djelatnosti koje su bile zatvorene, koje nisu radile, pogotovo mala srednja preduzeća, odnosno mikropreduzeća, koja su pred kolapsom.
Ministar Radunović je kazao da je poseban akcenat na turizmu koji čini više od 22% BDP-a u 2019. i koji će pokazati, kako je rekao, najveću ranjivost u trenutnim ekonomskim uslovima.
Prema projekcijama procjenjuje se ostvarivanje od oko 650 miliona eura prihoda u turizmu u 2020. godini, što je oko 450 miliona manje u poređenju sa prihodima ostvarenim prethodne godine, te govorimo o realnom padu od 40% na godišnjem nivou.
Da li su realne procjene vlade o ovogodišnjim prihodima od turizma koje će biti manje za 450 miliona u odnosu na prošlu godinu? Poslanik Aleksandar Damjanović.
U drugim državama koje su prije svega naš glavni turistički partneri, ono što znam je da se moramo osloniti na region i to znači ako se oslanjamo na region da moramo da imamo perfektno dobre veze prije svega sa državama koje nas okružuju i iz kojih bi mogla doći ta turistička potrošnja. Tu prije svega mislim na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, očekujem da vlada bude svjesna toga i da napravi najbolje moguće aranžmane, a ne da se dižu tenzije jer Crna Gora nema kome da se okrene u tekućoj turističkoj sezoni.
Država se u ovoj godini zadužuje za oko 500 miliona eura umjesto planiranih 100. Ministar financija kaže da su razgovori u toku sa partnerskim i financijskim institucijama.
U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom očekujemo obezbeđenje dijela sredstava kroz instrument brzog finansiranja zatim dijela sredstava u razgovoru sa Evropskom komisijom kroz instrument makrofinansijske podrške, kao i dijela sredstava kroz aranžman sa Svjetskom bankom. Pored navedenog, značajna nedostajuća sredstva za 2020. godinu već su obezbijeđena, to sam već spomenuo, kroz spomenuti realizovan aranžman PBG2 kod garancijom Svjetske banke u iznosu od 250 miliona.
Poslanik Aleksandar Damjanović o pravcu u kojem se kreće crnogorska ekonomija.
Ono što ćemo imati na kraju je svakako pad bruto domaćeg proizvoda, rast učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. On je do sada bio dosta velik, najveći u regionu. To će biti veliki problem za naredne godine za Crnu Goru u smislu i kreditnog rejtinga i svega onoga što treba obezbeđivati kako bi se privreda pogurala naprijed. I ono što svakako može da se nagovijest iz onoga što je i vlada saopštila jeste da je ovo jedan, ajde ga nazovemo prvi rebalans, a da ćemo svakako nakon turističkog bilansa u septembru, oktobru mjesecu morati da razgovaramo o eventualnom novom rebalansu, jer ćemo tada imati mnogo pouzdanije pokazatelje u kom pravcu i kolika je dubina pada crnogorske ekonomije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pandemija koronavirusa šok je za sve svjetske ekonomije, pa je i Crna Gora, kao i cijeli svijet, prinuđena da pravi nove finansijske planove. Kako će se najavljene dopune zakona o budžetu za ovu godinu odraziti na privredu, ali i na život pojedinca, slušamo u prilogu Anete Durović.
Sa širenjem virusa korona rasli su i problemi sa kojima se svjetska ekonomija suočila. Ministar financija u crnogorskoj vladi Darko Radunović saopštio je da planirani deficit crnogorskog budžeta za ovu godinu iznosi skoro 336 miliona eura i da je u odnosu na prvobitni veći za 286 miliona. Neminovna su nova zaduživanja u iznosu od pola milijarde. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da novi rebalans govori o dubini ekonomske krize.
Ozbiljan udar koronavirusa na svjetsku ekonomiju, a time i naravno i na crnogorsku ekonomiju. Pogotovo takvi eksterni šokovi su uvijek poprilično teški ili teži za zemlje koje imaju manju ekonomiju, manji obim i koje slabije mogu da amortizuju takve udare. Rebalans uvijek pokazuje jednu planiranu novu realnost, tako da i ovaj rebalans govori o dubini ekonomske krize.
Ekonomski analitičar Zarija Pejović kaže da je kriza, a potom i rebalans, pokazao koliko je Crna Gora zavisna od turizma, zbog čega će biti neminovno novo zaduživanje.
Podaci govore da postoji pad prihoda u javnim financijama Crne Gore, koji su svakako izazvani padom tražnje na turističkom tržištu, jer je očigledno da će doći do pada u ovoj turističkoj sezoni i visoka zavisnost naše privrede od turizma, odnosno javnih financija od prihoda koje stvarujemo od turizma i diverzifikovanost privrede na drugoj strani i te kako će se reprekutovati na naše javne financije. Pored toga, tu se otvara potreba sada za refinansiranje postojećeg duga i za finansiranje džepova u javnoj potrošnji, što neće biti baš lako obezbijediti obzirom da Crna Gora već ima prilično visoki javni dug.
Kostić pojašnjava kako će se ove mjere u rebalansu odraziti na pojedinca.
Znači da su veće pretpostavke za niži životni standard u svakom smislu, bit će manje trošenje na sve ono što znači ne samo na ličnu potrošnju, nego ono što znači na opštu potrošnju koja ulazi u kvalitet života i opšti standard građana. Ali mjerama koje se preduzimaju i koje su kontra mjere upravo projektovanja za ubrzavanje i za podizanje rasta djeluju u suprotnom smjeru, pa je onda pitanje koja od te dvije sile ili ta dva utjecaja će prevladati. Ja se zaista nadam, to nije puka nada, nego se zaista nadam, vjerujem da će sa ovim što znači je korona kriza, jer da će se sa njenom stavljanjem pod kontrolu stvari mnogo brže kretati u pozitivnom smjeru.
A evo kako Pejović vidi pojedinca u ovim novim financijskim planovima.
Pojedinac bi to mogao da osjeti kroz manju potrošnju, moguće manje zarade, manje prihode, kroz moguću veću nezaposlenost. to su oni načini na koji pojedinac u suštini najbolnije osjeća rezultate ekonomske krize.
Gospodine Pejoviću, koji su rizici od ponovnog zaduživanja?
Pa, rizici koji su to u pitanju jeste u tome da zbog dosadašnjeg javnog duga međunarodni kreditori ne odobre Crnoj Gori, dakle, ne odobre dakle sredstva, odnosno da odobre ta sredstva pod nekim većim kamatnim stopama. Ali eto, da se nadamo da će ipak Evropska unija naći neki paket, izraditi neki paket podrške za zemlje regiona.
A jedna od vladinih projekcija je i da će pad prihoda u turizmu biti oko 40%. Kostić komentariše takve projekcije.
Najveći problem sa ovom krizom je što ništa ne znate. Ne možete ni na šta da se oslanite. Mjere koje preduzima crnogorska vlada nisu samo u vlasti njenoj, nego i u vlasti mjera koje prevode vlade okolnih zemalja, drugih zemalja, ne samo nama bliskih i u geografskom smislu ili zemalja iz regiona, nego uopšte zemalja u Evropi i zemalja u svijetu. Tako da može da se desi da je to optimistička prognoza, ali ja zaista vjerujem i da je 40% vrlo, vrlo ozbiljan pad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Skoplju i još nekoliko gradova u Sjevernoj Makedoniji od sinoć u 21 sat je na snazi 80-satni neprekidni policijski sat, koji će završiti u ponedjeljak u 5 ujutru. U ostalim gradovima zabrana kretanja je od 16 do 5 sati svakoga dana. Vlada je ovu mjeru uvela da bi se spriječilo širenje koronavirusa za vrijeme vjerskog praznika Duhovdan. Posljednjih nekoliko dana je registrovan rekordan broj pozitivnih na ovaj virus. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
U nekoliko gradova u Sjevernoj Makedoniji od sinoć u 21 sati ponovo je stupio na snagu policijski sat. Građani Skoplja, Tetova, Kumanova i Štipa neće moći da izađu iz svojih domova do ponedjeljka u 5 sati. U ostalim gradovima policijski sat je trajao do petka u 5 ujutro, a u ostalim danima će biti od 16 do 5 sati. Ovu odluku je donela vlada po preporuci Komisije za zarazne bolesti. Ministar zdravstva Venko Filipče na jučerašnjoj preskonferenciji je saopštio da se ova mera donosi zbog nepoštovanja mera predostrožnosti od strane građana, što je rezultovalo sa velikim brojem novozaraženih od koronavirusa. Na nekoliko lokacija imamo brzo širenje bolesti, što je rezultat nepoštovanja mera i to je donelo mnogo novoobolelih u Skoplju, Kumanovu, Tetovu i Štipu. Dobro je što je u ostalim delovima zemlje stanje stabilno, rekao je Filipče. On je informisao da se u narednim danima zabranjuje poseta grobljima u cijeloj zemlji, jer se od petka do nedelje obeležava Duhovdan, pa pravoslavni hrišćani uobičajeno u velikom broju odlaze na grobove svojih bližnjih. Posljednjih nekoliko dana je registrovano stotice novoobolelih, što je najviše od početka pandemije i to dolazi nakon perioda u kome su se te cifre smanjivale. Ministar Filipče je istakao da je najviše novih slučajeva rezultat porodičnih skupova za vreme muslimanskog ramazanskog posta, nepoštovanje mera za nošenje zaštitne maske, kao i nepravilan transport zaposlenih u štipskim konfekcijskim fabrikama. On je dodao da osim toga svoj udeo ima i nekažnjavanje prekršioca od strane policije. Inače, u Sjevernoj Makedoniji je na snazi vanredno stanje koje završava u subotu 13. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Stranice iz ratnih dnevnika Ratka Mladića, nepravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine u Bosni i Hercegovini, bit će od danas izložene u galeriji Eukstar u Beogradu. Izložba Dnevnik se sastoji od 400 uramljenih stranica koje je autor Vladimir Miladinović pojedinačno iscrtavao tušem u formatu u kojem su korišćene na suđenjima pred Haškim tribunalom. Miladinović na ovaj način pokreće pitanja uloge umjetničke imaginacije u suočavanju sa prošlošću, kao i kakva je sudbina arhiva po završetku rada tribunala. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Ja ne volim taj termin precrtavanje, prepisivanje, već je to neko novo ispisivanje, novo, da kažemo, ocrtavanje tih tragova prošlosti.
Hronološke radne beleške aktivnosti i sastanaka Ratko Mladić vodio je između 1991. i 1996. godine, prvo kao oficir Jugoslovenske narodne armije, a potom kao komandant Vojske Republike Srpske. Zaplenjene su 2010. godine u stanu njegove supruge u Beogradu uz mnoštvo audio i videokaseta, fotografija i dokumenata koji svedoče o ratnim dejstvima. Iste godine 18 svezaka prosleđeno je Haškom tribunalu, gde su nakon potvrde autentičnosti prevedene na engleski jezik i korišćene kao dokazi u više procesa protiv haških optuženika.
Način na koji smo postavili ovaj rad i količina svih tih crteža i to što su oni svaki posebno uramljen, zapravo ima neku auziju na tu nemogućnost suočavanja sa svim tim materijalom. Dakle, čak i onda kada imamo dokaz pred sobom, pitanje je da li smo u stanju i da li imamo neki simbolički prostor, šta s tim dokazom da radimo. Ili drugim rečima, da li nam je dokaz uopšte potreban ako želimo da u nešto verujemo ili je dokaz namenjen onima koji ne veruju pa ih treba ubediti u suprotno. To su opet neka pitanja koja sam zapravo i ovom izložbom hteo negdje da postavim.
Vladimir Miladinović, koji se godinama bavi arhivskim istraživanjem istorijskih perioda oko kojih se teško postiže širi društveni konsenzus, iscrtavao je stranice Mladićevog dnevnika iz perioda rata u Bosni i Hercegovini. Zapisi na izložbi počinju u maju, a završavaju se u julu 92.
Ono što je neki moj glavni i osnovni utisak jeste zapravo ta jedna vojnička disciplina, užasno striktna i stroga birokratija, to je nešto što provejava kroz sve te stranice.
Ratko Mladić zapisivao je sve, od transkripata sa sastanaka sa vojno-političkim vrhom i stranim izaslanicima, do trebovanja čizama i pritužbi podoficira. Tužiloštvo u Hagu ocenilo je da zapisi pokazuju sliku planiranja i sprovođenja udruženih zločinačkih poduhvata.
Čini mi se da je i dalje ogroman odijum u javnosti. Poricanje činjenica je omiljeni sport.
Kaže Nataša Govedarica iz nemačke organizacije Forum ZFD, koje su organizatori izložbe.
Mi vjerujemo da jedan drugačiji put može biti da se na taj način ljudi pozovu da zamisle šta je iza ovih šturih i skoro banalnih zapisa, vojnički preciznih. Iza tih zapisa su odluke da će nekih ljudi nestati, da će neke porodice prestati da postoje, da će se hiljade ljudi raseliti.
Ratko Mladić osuđen je u novembru 2017. pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, terorisanja građana Sarajeva tokom opsade tog grada i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. U pritvorskoj jedinici u Ševeningenu danas čeka početak postupka povodom žalbe koju je uložio na presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Već desetu noć traju protesti širom Sjedinjenih Američkih Država potaknuti smrću i Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Većinom mirni demonstranti zahtijevaju reformu policije i ravnopravnost pred zakonom. U isto vrijeme, Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa zbog prisilnog uklanjanja demonstranata u Vašingtonu. Slušamo Unu Čilić.
Nakon memorialne službe za Georgea Floyda, Afroamerikanca koji je preminuo u bolnici nakon policijske brutalnosti, nastavljeni su protesti u kojima se između ostalog zahtjeva reforma policije i ravnopravnost pred zakonom. Hiljade demonstranata ostalo je na ulicama Njujorka nakon policijskog sata. Protesti u Washingtonu počeli su prije mraka, ali su se demonstranti razišli nakon što je počela da pada jaka kiša. Prisustvo policije kod Lincolnovog memorijala gdje su se okupljali demonstranti bilo je mnogo manje nego u blizini Bijele kuće tokom demonstracija prethodnih noći. Protesti traju već 10. dan u Buffalu gdje je policija sinoć upotrijebila prekomjernu silu kada su dvojica policajaca palicom udarila jednog demonstranta u glavu, oborila ga na zemlju i prešla preko njega. Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da su zvaničnici prekršili građanska prava demonstranata, koje je policija prisilno uklonila iz parka u blizini Bijele kuće pomoću hemijskih sredstava prije nego što je predsjednik prošetao do obližnje crkve kako bi se fotografisao. Tužba je podnijeta u četvrtak pred Saveznim sudom u Washingtonu. U njoj, kako navodi AP, tužioci tvrde da su se Trump, državni tužioc William Barr i drugi zvaničnici nezakonito udružili u kršenju prava demonstranata u parku Lafayette u ponedjeljak, kada su službenici policije na mirne demonstrante bacili dimne bombe i suzavac kako bi ih rastjerali iz parka. Barr je u četvrtak rekao da je naredio uklanjanje demonstranata jer su zvaničnici trebali proširiti sigurnosni pojas oko Bijele kuće ranije tokom dana, ali da to nije učinjeno na vrijeme. Tužba je podnijeta u ime grupe Black Lives Matter iz Washingtona i pojedinih demonstranata koji su u ponedjeljak uveče bili u parku Lafayette. A društvena mreža Twitter onemogućila je videozapis kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa posvećen Floydu na svojoj platformi, pozivajući se na žalbu zbog kršenja autorskih prava. Na snimku, koji je kombinacija fotografija i videa protestnih marševa i nasilja nakon Floydove smrti, čuje se Trumpov govor u pozadini. Protesti u Americi počeli su u Minneapolisu dan nakon Floydove smrti, koji su slučajni prolaznici snimili mobilnim telefonom, te su se proširili na gradove u cijeloj Americi za nekoliko dana. Protesti su uglavnom bili mirni posebno tokom dana, ali su u nekim gradovima bili obilježeni nasiljem i uništavanjem imovine kao i pretjeranom upotrebom sile. George Floyd preminuo je nakon što mu je sada otpušteni i optuženi policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta. Chauvin je optužen za ubistvo drugog stepena koje povlači kaznu do 40 godina zatvora, a uz njega su u optužnici i ostala tri policajca koja su aktivno učestvovala u slučaju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između dve azijske nuklearne sile, Kine i Indije, prelile su se u svijet aplikacija za pametne telefone, gde je američki tehnološki džin Google blokirao indijski program namijenjen brisanju kineskih aplikacija s telefona korisnika, pišu svjetski mediji. Remove China App, što u prevodu znači ukloni kinesku aplikaciju, u Indiji je bila najpopularnija besplatna aplikacija u Play Store-u sa više od 5 miliona preuzimanja od maja, navodi Reuters. Portparol Google-a potvrdio je da je aplikacija uklonjena zbog kršenja politike Play Store-a, ali nije izneo detalje. Osoba upoznata sa situacijom rekla je za Reuters da je indijski softver prekršio Google-ovu politiku koja zabranjuje aplikacije koje korisnike pogrešno navode da uklone ili onemoguće aplikacije treće strane ili da modifikuju postavke telefona. Remove China App u Indiji je popularizovan preko društvenih mreža, dok kritičari kažu da je indijska aplikacija podsticala antikinesko raspoloženje koje je već poraslo posle pojave koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu i sporova oko granice, ukazuje BBC. Zbog blokiranja programa napravljenih u Indiji, Google se u toj zemlji suočio sa optužbama da je pristrasan u prilog Kine, piše Londonski Times. Nedavna tuča i gađanje kamenicama indijskih i kineskih vojnika na Himalajima, zbog čega su desetine vojnika završile u bolnici, kao i ulazak kineskih snaga na indijsku teritoriju, podstakli su nacionalističko ludilo u Indiji s pozivima bolivudskih zvezda i biznismena na bojkot kineske robe, ukazuje Times. Kina i Indija, dve nuklearne sile sa ukupno 2,7 milijardi stanovnika, okupljaju hiljade vojnika na spornoj granici na Himalajima, podsjeća Bloomberg, ukazujući da dve zemlje imaju dugu istoriju problema oko granice, dugi je 4388 km, uključujući rat 1962. i skorašnji sukob blizu Butana 2017. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Crna Gora danas obilježava 3 godine od kada je postala članica NATO. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio da je Crna Gora nastavila da bude pouzdan saradnik euroatlantskoj bezbjednosti, Predstavnici pokreta Odupri se i dijela opozicionih partija razgovaraće danas o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. Bijela kuća pozvala Kinu da oda počast žrtvama masakra na trgu Tiananmen iz 1989. godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora, želi vam prijatan dan.